Genesisy toko fahafito. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa: midira ho anatin'ny samy fiara ianao mba miankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao fito avy, lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany fito avy, lahy sy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany rehetra ireny. Fa raha afaka fotoana izaho hampilatsaka ranonorana ambonin'ny tany 40 andro sy 40 alina, ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia haringako tsy ho ambonin'ny tany. Ary nohananao arak'izay rehetra nandidiny Jehovah azy. Ary efa 100 taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safodrano. Ary Noa sy ny vady ny aman-janany mba amin'ny vinanto vavy ny araka taminy dia niditra tao anatin'ny samby fiara mba tsy ho tratry ny safodrano. Ary ny biby madio sy ny biby izay tsy madio sy ny vorona mba amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany dia nisy niditra tsiroroa ho ao amin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara, dia lahy sy vavy, arak'izay nandidian'Andriamanitra an'ny Noa. Ary rehefa afaka hafotoana dia tonga tambonin'ny tany ny safodrano. Tamin'ny andro 70 tamin'ny volana faharoa tamin'ny 100 taona ny ainan'ny Noa, tamin'izany andro izany dia nipoitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary nivoa ny varavaran'ny lanitra. Dia nisy ranonorana ny vatravatra tamin'ny tany 40 andro sy 40 alina. Androtr'izay indrindra dia efa tafiditra tao anatin'ny samy fiara Noa sy Sema sy Hama ary Jafeta zanakalai Noa mba amin'ny vady Noa ary ny vinantony telo vavy niaraka taminy. Dia izy ireo sy ny biby di rehetra samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy rehetra samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy, ary ny vorona rehetra samy araka ny karazany avy, dia ny vorokely sy ny manana elatra rehetra. Dia niditra tao amin'ny Noa tao anatin'ny samy fiara ireo dia tsiroaroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofinaina, ary izay niditra tao dia lahy sy vavy ary tamin'ny nofo rehetra araka izay nandidian'Andriamanitra an'ny Noa, ary narindrin'i Jehovah tao izy. Ary naharitra 40 andro tambonin'ny tany ny safodrano dia tonga betsaka ny rano ka nanainga ny samy fiara, dia nitsikafina ho afaka amin'ny tany izy. Ary nahiry ny rano ka tonga betsaka indrindra tambonin'ny tany, dia nandeha teny ambonin'ny rano ny samy fiara. Ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany, ka voasarona ny tendrombohitra avo rehetra izay tambanin'ny lanitra rehetra. 50 hakio no nihoaran'ny rano ka voasarona ny tendrombohitra. Dia maty ny nofo rehetra izay nitsiketsika tambonin'ny tany, dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby di sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, ary ny olona rehetra izay rehetra nanam-pofinaina teo ambavorony avy tamin'izay rehetra teo amin'ny tany maina dia maty avokoa. Ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mikisaka ary ny voromanidina, dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny. Ary Noa sy izay niarany toetra taminy tao anatin'ny samy fiara ihany no sisa velona. Ary nahery tambonin'ny tany 50 andro ny rano.